ช่วงคลินิกสุขภาพ
บ่ายโมง10นาทีแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2563นะครับผมประพุทธสวัฒนานะครับมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกสุขภาพนะครับคุยเรื่องสุขภาพกันอีกเช่นเดิมนะครับก็ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรานะครับ @line นะฮะ line ID @fm101talk นะครับแล้วก็ตอนนี้เราไปสร้างห้อง Open Chat นะฮะอีกห้องหนึ่งด้วยนะครับเป็นห้องสำหรับคลินิกสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังมีอาจจะข้อมูลแบ่งปันนะฮะถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยกันนะฮะก็ใช้ห้องนั้นนะฮะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในเรื่องของสุขภาพได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะฮะวันนี้วันพุธก็ยังคงคุยกับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะครับสวัสดีคุณหมอต้นครับ
สวัสดีครับพี่พุทธครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับผมวันนี้มาพบกันอีก1วันฮะคุณหมอต้นคือ
ครับผม
วันก่อนเนี่ยมีคุณผู้ฟังนะฮะเค้าก็เหมือนไลน์มาเล่าให้ฟังไม่ได้ถามคำถามเขาบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยมากเลยต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่วัยแบบ80กว่าที่บ้านนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยท่านเริ่มมีอาการแบบหลงลืมนะฮะแล้วก็บอกว่าก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็บอกว่าสักวันนึงเนี่ยถ้าท่านลืมเราไปเลย 100% เนี่ยนะฮะคงจะรู้สึกแบบใจหายมากนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นไปขนาดนั้นแล้วเราเป็นบ้างขึ้นมาเราจะลืมลูกลืมหลานหรือเปล่าเราจะลืมสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่านะฮะ
คือ
เ
ขาไม่ใจหายนะ
ใช่ฟังดูใจหายมากคือคุณผู้ฟังเขาก็ส่งมาแบบมาคุยคือเขาไม่ได้ถามอะไรนะฮะแต่มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ผมอยากมาคุยกับคุณหมอในวันนี้เหมือนกันนะฮะในเรื่องประเด็นอย่างเงี้ยนะฮะว่าอาการเนี่ยของผู้สูงอายุที่พอถึงวัยแล้วเนี่ยหลงลืมหรือเข้าขั้นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคือกระบวนการมันเป็นยังไงแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมอ
ถูกต้องเลยคร
ับ แล้วมันทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นมันอะไรมันเป็นตัวปัจจัยฮะ
ที่พี่พูดเนี่ยครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องแก่แล้วหลงลืมอย่างนั้นไม่ถูกเลยครับนะฮะท่านผู้ฟังคือตามกลไกทางสรีรวิทยาที่หมอทุกคนเรียนมาเนี่ยก็คือยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งสมองแย่อ่ะพูดตรงๆถูกไหมครับ
ครับ
หรือว่ายิ่งแก่ตัวแรมยิ่งต่ำนะฮะแรมความจำก็คือแบบสมองมันยิ่งแบบยิ่งเลอะเลือนลงไปจึงไม่เสมอไปครับท่านฟังเราสังเกตสิครับผู้ที่ได้ฝึกสมองมาอย่างดีนะครับผู้ที่ได้ปฏิบัติผู้ที่ได้นั่งสมาธิหลวงปู่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครับท่านจะชันษาสูงเท่าไหร่นะครับหรือว่าบวชมานานหลายพรรษาแล้วอายุย่างร้อยหรือร้อยกว่าบางทีก็ยังมีความจำหรือว่ามีสติที่แจ่มใสเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับสมองกับสติเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดียวกันนะครับคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะทราบข้อนี้ดีแต่ทีนี้ที่รู้ถามเนี่ยครับหรือเกริ่นมาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้ก้าวไกลเท่าทางการพุทธนะครับทางการพุทธเราก้าวไกลกว่าการแพทย์แต่การแพทย์เนี่ยเราอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ความรู้แบบฝรั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ที่บอกว่าสมองคนเราเนี่ยครับพอถึงจุดหนึ่งนะฮะมันจะเริ่มเสื่อมจุดตรงเนี้ยผมเรียกว่าเป็นป้ายกลางแล้วกันเหมือนป้ายรถเมล์ถ้าฟังนึกภาพนะเหมือนป้ายรถเมล์มันเป็นป้ายที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุดหมายปลายทางกับต้นทางป้ายเนี้ยเขาเรียก mild cognitive impairment หรือว่า MCI นะครับส่วนป้ายสุดท้ายก็คือเข้าสู่ดีเมนเชียเต็มขั้นอัลไซเมอร์เลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าจากไอ้ป้ายกลางเนี่ยแต่ก่อนเราเคยเชื่อว่ามันจะต้องไปป้ายสุดท้ายทั้งร้อยจริงปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยไปป้ายสุดท้ายจริงแต่อีกตั้งครึ่งล่ะนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปป้ายสุดท้ายอีกตั้งครึ่งอาจจะอยู่เมนเทนอยู่ระดับนั้นนะครับเป็น mild cognitive impairment หรือว่าหลงลืมบ้างหรือบางทีอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับพี่พุทธเพราะฉะนั้นผมมาสนใจไอ้งานวิจัยที่มันอยู่เรียกว่า midway ไอ้ตรงป้ายกลางทางเนี่ยครับพี่พุทธว่าอันนี้ถ้ามันไม่จำเป็นต้องไปป้ายสุดท้ายหรือพูดง่ายๆไม่ต้องมีอวสานแบบที่เป็นคนแก่หลงเลือนนะครับแต่ว่าสามารถดีขึ้นได้ด้วยซ้ำเนี่ยน่าจะทำยังไงเนี่ยครับคือประเด็นเลยครับพี่พุทธ
งั้นเท่าที่คุณหมอศึกษามาไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงวันนี้เราคงจะคุยเรื่องนี้นี่แหละนะฮะ
ที่จะย้อนทางและดีทัวร์มันนิดนึง
แต่ทีนี้การที่จะไปถึงขั้นไม่ว่าจะเป็นแค่มายหรือว่าเข้าไปถึงขั้นแรงเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณหมอคือปัจจัยสาเหตุ แน่นอนส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเพราะว่าสังขารคืออายุไขของของเซลล์สมองของเราด้วยนะครับ
สังขารวิญญาณด้วยไหมครับนามรูปทั้งหลาย
นามรูปทั้งหลายแต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากผมไม่แน่ใจนี่คือต้องถามคุณหมอว่ามันมาจากพฤติกรรมการใช้สมองของเราในช่วงที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกันไหมฮะ
มีส่วนครับมนุษย์ผู้เสพความเครียดทั้งหลายนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้สมองที่มากจนเครื่องร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนที่มันถูกใช้มากเครื่องร้อนเครื่องยนต์ก็ต้องเสื่อมเร็วครับเป็นธรรมดาเลยผู้เสพความเครียดทั้งหลายนะฟังดูเหมือนผู้เสพความตายเลยนะเดฟอิตเตอร
์
ของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยคล้ายๆกันเลยครับเป็นสเตรสอิตเตอร์แล้วกัน
เดี๋ยวนะผมฟังจับได้มันจะมีคุณหมอใช้คำว่าผู้เสพความเครียดมากกับมันมีคำหนึ่งคือผู้ใช้สมองมากทีนี้มันการใช้สมองเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคุณหมออย่างความเครียดนี่มันก็คือการใช้สมองแต่ว่าไปในส่วนของความเครียดนะฮะแต่ในบางคนเขาบอกว่าแต่ใช้สมองมากมันไม่ใช่เป็นการรับสมองหรือฝึกสมองของเราอยู่เรื่อยๆหรอครับ
คำถามดีครับพี่พุทธคือการใช้สมองแบบที่ใช้ไปกับความเครียดที่รู้เนี่ย
อ
ันนี้มันเป็นการใช้ในทางลบแต่ว่าการใช้สมองในแง่ที่ว่าใช้ในทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์นะครับอันนี้มันเป็นการใช้ในทางบวกซึ่งมันจะดีต่อสมองครับพี่พุทธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สมองจากความเครียดหรือว่ามันมีสเตรสที่เป็นตัวdriveอยู่เนี่ยครับมันแบ่งได้สองอย่างนะหรือจะแบ่งได้อย่างเดียวง่ายๆก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องแบ่งก็ได้พูดง่ายๆมันคือถ้าเราใช้สมองอย่างมีสตินะฮะถ้าเรารู้ว่าอันนี้เครียดแล้วเราดับมัน
อ
ันเนี้ยมันจะเป็นการใช้สมองอย่างสร้างสรรค์
ม
ันจะไม่สร้างไอ้พวกขยะเครียดออกมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าขยะสมองคืออะไรแต่ทีนี้ถ้าเราใช้แบบที่ใช้กับความเครียดแล้วเราก็ยังหมกมุ่นอยู่กับมันเนี่ยครับ
อ
ันเนี้ยเราก็พอจะเห็นป้ายสุดท้ายละนะครับเห็นที่ไปว่าเป็นทุกขติแน่ๆนะครับ
งั้นถ้าโยงไปถึงเรื่องของการฝึกจิตแบบทางศาสนาพุทธนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกเออจริงๆการฝึกจิตหรือการฝึกสมาธิอะไรเนี้ยเราพยายามแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้คิดคือปล่อยวางปล่อยทุกอย่างไปตามมันไม่ได้คิดเพราะว่าเราทำให้จิตมันนิ่งมันสงบไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น
คำถามดีครับมันแตกเป็นสองอย่างนะท่านผู้ฟังไอ้การที่อยู่ว่างๆไอดอลแต่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าไอดอลแล้วก็ไม่คิดอะไรปล่อยความคิดไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการใช้สมองที่ดีอันนี้เป็นทางลบด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่านั่งสมาธินะครับแบบคนที่ปฏิบัติเอาปฏิบัติง่ายๆแบบสมถะภาวนาก่อนก็ได้ครับคือเราปล่อยสมองให้ว่างจริงแต่เรารู้ว่าในความว่างนั้นน่ะมันคืออะไรในทุกขณะความว่างเรามีสติอยู่นะครับอันนั้นแหละครับคือการใช้สมองที่มันเป็นการฝึกสมองอย่างแท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าการนั่งอยู่เฉยๆแล้วหลับตาอันนั้นไม่ใช่การฝึกสติแต่มันจะต้องมีสติกำกับอยู่ในทุกอารมณ
์
ใช่ถูกต้องถูกต้องครับ
ซึ่งการมีสติกำกับอยู่ทุกอารมณ์อันนี้มันจริงๆมันคือการทำงานของสมองอย่างหนึ่งถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ไม่เชิงครับพี่ฟุตสังเกตหลายคนก็ไม่ได้มีสติกำกับถึงใช้อารมณ์ไปก่อนไงฮะถึงมีอารมณ์อีโมชันไปก่อนแรชั่นหรือว่าเหตุผลหลายคนถึงโวยวายไงครับว่าโอ้ไม่ใช่นะปล่อยให้มันล้มละลายไม่ได้นะต้องเอาเข้าสารฟื้นฟูหรืออะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยครับคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจระหว่างแรชั่นนะครับหรือเหตุผลกับเรื่องของอิโมชันก็จะใช้อิโมชันไปก่อนเพราะฉะนั้นแท้จะบอกว่าปกติสมองเนี่ยใช้สติกำกับอารมณ์อยู่แล้วอันนี้ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติมาแล้วนะครับเขาถึงจะมีบังเหียนตัวเนี้ยที่คุมอยู่ได
้เนี่ยคือถ้าในเชิงของทางตะวันตกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างงงๆกันอยู่ระหว่าง mind กับ brain ใช่ไหมฮะคืออันนึงมันเป็น physical
อันนึงเป็น physical อันนึงมันฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องของ abstract ใช่ไหมคร
ับ
เรื่องนามธรรมแต่จริงไม่เลยครับพี่พุทธที่ฝรั่งดูงงๆเนี่ยเราปล่อยให้ฝรั่งงงไปเพราะอย่างที่บอกไปว่าการพุทธเนี่ยการพุทธมันก้าวไกลกว่าการแพทย์ลองดูที่โดนัลด์ทรัมป์พูดสิฮะเท่าไหร่ที่ผมพูดอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อการพุทธนี่แหละครับการพุทธเราเป็นอัมเบรล่าอันใหญ่การแพทย์เป็นสับเซตใต้การพุทธอีกนะ
แล้วการแพทย์ก็พยายามที่จะไปถึงขั้นนั้นนะฮะคือพยายามที่จะหาคำอธิบายแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนทุกทีเพราะนั้นถึงบอกว่าทางการพุทธเนี่ยถ้าใครได้ไปฝึกไปปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจได้มากกว่าแล้วก็เข้าใจด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้นะ
มันเป็นปัจจัยตังท่านผู้ฟังต้อง DIY นะดู yourself ไม่ใช่ไปอีเกียนะ DIY ให้ปฏิบัติเองถึงจะเข้าใจครับ
ซึ่งเรามาพูดเรามาอธิบายมันก็จะไม่มันอธิบายก็ยากใช่ไหมฮะคนฟังก็ยังไงนะ ก็จะฟังได้เข้าใจตามความหมายของตัวอักษรไปเท่านั้นเองแต่มันยังเข้าไปไม่ถึงใจนะครับน่าจะเป็น
ใครเข้าใจได้เนี่ยวันนี้ท่านจะได้อะไรเยอะเลยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งที่เราคุยกันวันนี้ตะกี้เนี่ยครับ
ครับย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดคำเนื้อมาว่าขยะสมอง
ครับผม
ครับตรงนั้นมันคือยังไงฮะ
คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราจะไปถึงป้ายสุดท้ายนะครับกลับมาที่รถด่วนขบวนสมองเสื่อมของเราป้ายสุดท้ายที่จะเป็นสถานีสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยขยะที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์นะครับหรือทอแทงเกิลโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันเป็นเพลกนะครับฝรั่งใช้คำว่าเพลกผมเรียกง่ายๆแล้วกันเพลกมันก็คือขยะนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเจออัดสุมกันแน่นเลยครับในหัวหรือว่าในมันสมองของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาที่ร่างกายมันมีอนุมูลอิสระเยอะเช่นจากความเครียดจากโรคภัยไข้เจ็บจากการกินอาหารที่ผิดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือลืมเล่าสูบบุหรี่อะไรก็ตามมันก็จะสร้างไอ้ตัวขยะเนี่ยเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมากขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็พาเราไปถึงป้ายสมองเสื่อมได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะฮะเราก็ควรสมมุติว่ายังอยู่ในวัยที่ยังไม่ถึงขั้นแบบผู้สูงอายุเราก็ควรหนึ่งทั้งไม่เพิ่มขยะเข้ามาในสมองหรือถ้ามีแล้วก็ต้องกำจัดขยะทิ้งไปนะฮะ
ถูกต้อง
ทำยังไงครับคุณหม
อเอาวิธีกวาดบ้านด้วยกันกินก่อนแล้วกันฮะมีอาหารนะฮะหรือสารอาหารหรือวิตามินอาหารเสริมที่ช่วยชะลอวัยแล้วก็ช่วยให้สมองเนี่ยครับไม่เก็บขยะไว้เยอะนะครับมีคุณได้ยินอะไรมาบ้างครับเขาบอกอะไรฮะกินปลาใช่ไหมครับ
ปลามีอะไรอีกนะ
หายาก
ฮะอะไรหายากนะฮะ
ปลาปลานั้นหายาก
ปลาปลา
ต้องลำบากออกเรือไปใช่ไหมครับ
อ๋อ
จริงๆแล้วหลักการกินอาหารช่วยสมองเนี่ยครับมันง่ายมากที่คุณท่านสองจำง่ายๆสมองคนเราเหมือนกับก้อนไขมันนะครับที่มันอยู่ในกะโหลกเพราะฉะนั้นไขมันมันมีไขมันเป็นส่วนประกอบแล้วก็ต้องกินอาหารที่มันไขมันดีอย่างเช่นปลามันมีไขมันดีกับอย่างที่สองสมองนั้นมีน้ำที่หล่อเลี้ยงอยู
่
น้ำที่ว่านอกจากน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังแล้วเนี่ยมันยังมีน้ำที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทนะครับไอสารตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เราสามารถเพิ่มได้จากอาหารเหมือนกันเมื่อสักครู่เราบอกกินปลาไปละช่วยในเรื่องของไขมันสมองสองนะครับกินไข่โดยเฉพาะไข่แดงนะฮะไข่แดงเนี่ยจะมีสารโคลีนนะครับโคลีนเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสำคัญให้จำง่ายๆแล้วกันว่าอะซิทิลโคลีนเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องมูดกับเมมโมรีทั้งมูดทั้งเมมเลยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องกินไข่แดงนะเขี่ยไข่แดงทิ้งครับผม
มันยังมีอย่างอื่นเนี่ยนะคุณหมอถ้าพูดถึงเนี่ยนะฮะอ่านสมมติ
เยอะมาก
สารสกัดจากใบแปะกล้วยอย่างเงี้ยฮะ
ได้นะครับได้พวกนี้ก็มีส่วนไปเพิ่มเรื่องของโคลีนโดยธรรมชาติครับพี่พุทธเพราะมันมีสารที่เรียกว่ากิงโกไลท์ไบโลบาไลท์นะครับซึ่งพวกนี้มันมีส่วนที่ไปช่วยได้ครับ
ซอยเลซิตินอันนี้ก็เห็นเขาโฆษณาบ่อย
จากถั่วเหลืองนะครับแต่ท่านผู้ฟังท่านใดไม่เคยได้ยินมันนะฮะซอยเลซิทีนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอยู่แค่ในอาหารเสริมหรือถั่วเหลืองนะครับบางทีมันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาวัคซีนบางชนิดเป็นมีเลซิทีนเลยและที่สำคัญคือผมเคยเจอคนไข้ที่แพ้เลซิทีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลซิทีนไม่ได้เหมาะกับทุกคนจริงครับพี่อภุตผมเคยเจอฮะคนไข้มีปัญหาแพ้เลซิทีนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ระวังไม่ให้คนไข้กินถั่วเหลืองหรือเต้าหู้อย่างเดียวแต่ว่าต้องดูไอ้ตัวยาที่เราใช้หรือวัคซีนที่เราใช้ว่ามันมีส่วนประกอบของเลซิทีนอยู่ด้วยไหมโอ้มันละเอียดมากเลยครับพี่พุทธต้องมานั่งดูฉลากยาครับเพื่อจะใช้กับคนไข้คนนี้ที่แพ้เลซิทีน
สารสกัดจากโสมอันนี้ผมพยายามเอาจากเรื่องอาหารเสริมที่เขาโฆษณานะว่ามันมีส่วนช่วยบำรุงสมองนี่ฮะ
ครับมันก็มีส่วนช่วยครับนะฮะจินเซงจินซิโนไซด์ก็มีส่วนช่วยถ้าเอาง่ายๆกว่านั้นนะครับพี่พุทธในสมัยนี้เนี่ยอย่างที่พี่พุทธชอบปั่นน้ำต่างๆนะครับเราอาจจะใส่พวกกลุ่มของบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่เข้าไปเพราะว่าอันเนี้ยมันมีการศึกษาที่รองรับเลยนะครับว่ามันช่วยชะลอการจะถึงป้ายสุดท้ายที่เรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยไปได้ทั้ง2ปีครึ่งเนี่ย
สองปีครึ่ง
ใช่สองปีครึ่งเลยครับพี่ฟุตเพราะมีการศึกษาเมื่อปีเป็น2012 study นะครับลงใน Annals of Neurology นะฮะซึ่งอันเนี้ยทำในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ชื่อ Harvard Brigham and Women's Hospital ทำในผู้หญิงเขาพบว่าสุภาพสตรีที่กินสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่เนี่ยอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2หน่วยบริโภคหรือ2เซอร์วิงเนี่ยนะมากกว่านั้นก็ได้นะท่านผู้ฟังจะชะลอการเกิดสมองเสื่อมไปได้2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นดีไม่ใช่เหรอครับท่านผู้ฟังสมมติเรานั่งรถเมย์สาย8ไม่เอาสาย8ขับเร็วใช่ไหมเรานั่ง54แล้วกันมาถึงห้วยขวางบ้านผมเนี่ยแทนที่มันจะแบบโอ้โห มาถึงแล้วแบบคนแน่นๆรถติดๆมันชะลอออกไปอ่ะมันทำให้ถนนว่างโล่งขึ้นโล่งจากขยะขึ้นก็ดีออกนะเพราะฉะนั้นพวกเบอร์รี่พวกเนี้ยดีครับแล้วราคาไม่แพงต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะพูดถึงเบอร์รี่แบบฝรั่งเดี๋ยวที่มันไม่ได้แพงละถ้ารู้จักหาซื้อครับ
ใช่ซื้ออันทั้งนั้นผมรอดแล้วล่ะเพราะว่าผมกินทุกวันนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีเป็นฟรอเซนนะครับแล้วราคาไม่แพงแล้วก็สะดวกง่ายเชียวนะครับคุณหมอจะในเรื่องของอาหารสมมุติว่าตะกี้คุณหมอเน้นปลากับไข่แดงซึ่งมันก็เป็นอาหารที่ปกติคนไทยเราก็กินกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเป็นอาหารในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่
ใช่เดียวฟุตแต่เดี๋ยวนี้คนเขี่ยไข่แดงทิ้งเพราะเชื่อตามฝรั่งไงหรือเชื่อตามบางทีก็มีหมอบอกว่าไม่ให้กินไข่แดงคนก็เลยสับสนกันแต่จริงมันกินได้ครับ
นะคือบางคนบอกว่าฉันก็กินอยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยมันเพียงพอไหมหมายถึงว่ากินในปริมาณที่ปกติของคนธรรมดาทั่วไปนะครับเพียงพอไหมที่จะชะลอไม่ให้สมองเนี่ยมันเสื่อมไปถึงขั้นนั้น
เอาง่ายๆปกติเราต้องการโคลีนเนี่ยครับประมาณสัก500นะฮะ500มิลลิกรัมทีนี้ไข่แดง1ฟองเนี่ยครับโดยเฉลี่ยแล้วมันมีประมาณ100เพราะฉะนั้นไอ้ครั้งจะให้กินไข่แดง5ลูกเนี่ยก็อาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องผสมกับปลาก็เป็นปลาซาดีนนะครับนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบปลาแซลมอนอย่างที่ฝรั่งเขาแนะนำกินปลาซาดีนปลากระป๋องก็ราคาไม่แพงแล้วก็ซื้อฟรอสเซนแบบที่พี่พูดบอกนะฮะเบอร์รี่ทั้งหลายมากินเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้หรือถ้าใครที่กินกาแฟจิบโอยั่วอยู่แล้วนะครับให้สบายใจได้เลยหรือว่าจิบชาอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันมีสารคาเฟอีนกับสารแอลเทียนินในชาที่ช่วยในเรื่องสมองมีเปเปอร์เรื่องนี้นะครับพี่พูดเป็นเปเปอร์ปี2014มีนักวิจัยจากจอห์นฮอปกินส์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้รับคาเฟอีนนะครับ200มิลลิกรัมเนี่ยพอให้ทำCognitive Testนะครับสกอร์เนี่ยดีขึ้นCognitive Testก็คือเป็นเทสพูดง่ายๆเป็นข้อสอบของเขาอะท่านผู้ฟังนะฮะปรากฏว่าคนที่ได้คาเฟอีนนิดๆเนี่ยทำข้อสอบได้ดีนะสกอร์ดีกว่าคนที่ไม่ได้คาเฟอีนเขาให้คาเฟอีนอักเสบในการศึกษาอันนี้ครับ
คุณหมอแต่สิ่งที่เราพูดกันเรื่องของอาหารหรือแม้แต่พวก และธาตุเสริมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคงช่วยในส่วนของไอตัวฟิสิกอลของไอตัวก้อนสมองทั้งก้อนไขมันกับน้ำหล่อเลี้ยงนะฮะ
ครับผม
แต่ว่าถ้าในส่วนของจะบอกว่าอะไรอะทางที่มันเป็นนามธรรมนะฮะความเครียดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้คุณหมอนะซึ่งมันก็คงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนเกิดอาการในตอนอายุมากนะฮะแต่กับกลายเป็นว่าบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ต้องรอถึงอายุมากแล้วนะปัจจุบันเนี้ยบางทีอยู่ในวัยแบบวัยหนุ่มสาวเนี่ยมันเกิดภาวะของมันมีละบางทีเดินขึ้นไป
ออนไลน์ไม่ได้แอลกอฮอล์ล้างมือยอดตกตอนนี้คนไม่สนใจล้างมืออะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วมันใช่อย่างนี้หรือเปล่าฮะที่ทำให้บางคนเกิดอาการว่าสมมตินะฮะเดินขึ้นไปบ้านชั้น2ขึ้นไปถึงเอ๊ะนี่เราขึ้นมาเราจะเอาอะไรนะเราจะมาทำอะไรนะมันมีอาการ
อากาศ
มันเหมือนแบบสมองล้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยนะฮะ
อาการนี้เจ้านี่กลัวมากเลยตอนน
ี้ แต่ลูกนี่จะชอบนะถ้าเจ้านี่เป็น
ลูกนี่อ้างได้เลยครับ
อย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยมันเกิดจากคุณหมอว่ามันเกิดจากไอ้ความเครียดที่มันเป็นนามธรรมหรือว่าเกิดจากไอ้ตัวฟิสิกอลคือตัวสมองเองว่าเราได้รับสารอาหารเหล่านี้ไม่ครบถ้วน
คำถามดีครับพี่พุทธผมว่ามันเกิดจากฟิสิกอลและนำไปสู่เมนทัลเพราะว่าพอเราเครียดเนี่ยหรือมีแรงกดดันสมองมันร้อนหรือเครื่องร้อนทั้งฝั่งเราย้อนเวลากลับไปตอนที่เราสอบนี่ก็ได้เทสิสก็ได้เวลาที่เราจะต้องแบบพรีเซนต์อาจารย์แล้วต้องดีเฟนเทสิสเนี่ยว่าจะจบไม่จบเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่เราเครียดไอ้สิ่งที่เราเคยจำมาได้เนี่ยมันลืมหมดเลยนะฮะทั้งที่เราเคยแบบโอ้โหจำได้แม่นยำเลยแล้วอาจารย์คนนั้นต้องดีเฟนอย่างนี้อาจารย์คนนี้ต้องดีเฟนอย่างนั้นแต่พอมีความเครียดเนี่ยสมองมันร้อนครับพี่พุทธผมพูดให้เห็นภาพแล้วกันนะครับเพราะสมองมันร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนเครื่องร้อนนะท่านผู้ฟังมันก็เริ่มแบบโอเวอร์ฮีทละถ้าฟังใช้ iPhone หรือโทรศัพท์ Sony อะไรอยู่ก็จะเห็นบางทีพอเครื่องร้อนมันก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันไฮฮีทเกินไปละขอแบบชัตดาวน์ตัวเองเหมือนกันเลยความจำเราก็จะถูกชัตดาวน์ไปด้วยเห็นไหมมันมีผลไปถึงเมนทอลเลยอยู่ดีๆก็ลืมกลางอากาศเลยถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราลืมอะไรหรือคิดอะไรไม่ออกให้วัดเป็นวักพักสักนิดนะครับทำใจสบายๆหรือออกไปสู่ NY หรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นที่ทำให้เราลืมมันไปเดี๋ยวมันจะคิดออกได้หรือหลับไปเลยก็ยังได้นะครับ
วันนี้สิ่งที่เราพูดกันทั้งเรื่องของการดูแลสมองในส่วนของที่มันเป็นฟิสิกอลกับการดูแลในส่วนของที่มันเป็นเมนทัลเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยได้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการชะลอไม่ให้ พอถึงสูงอายุแล้วเรามีอาการหลงลืมได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เขามีอาการแบบนี้แล้วคุณหมอนะฮะคุณหมอมีคำแนะนำอะไรสำหรับลูกๆหลานๆที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้บ้างไหมฮะ
ยินดีเลยครับเสื่อมไปแล้วก็ไม่แคล้วต้องดูแลครับพี่พุทธอาจจะต้องหาอาหารที่มันช่วยอย่างน้อยชะลอเอาไว้นะครับคือต้องเป็นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเช่นพวกกลุ่มของถั่วต่างๆก็ได้นะครับมีการศึกษาจากสตาร์ตี้จาก UCLA นะครับพบว่าในคนที่กินวอลนัทเนี่ยนะฮะมันมีผลในการช่วยในเรื่องของสมองมากเลยวอลนัทมันจะเป็นถั่วแบบหนึ่งทั้งสองหน้าตาเหมือนสมองเลยนะครับมันจะมีน้ำมันอยู่ในนั้นเยอะผมก็เลยคิดว่าเอามาแปลงเป็นเราจะกินถั่วที่มันมีน้ำมันดีๆเยอะนะครับอย่างเช่นถั่วลิสงก็ได
้
หรือว่าเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับถั่วพวกที่มีน้ำมันเยอะเนี่ยมันจะมีวิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้สมองของผู้ใหญ่ที่เสื่อมแล้วเนี่ยครับไม่เสื่อมแย่ลงที่สำคัญเลยก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งครับที่จะพูดไปสร้างไปโอเมก้า3จากพืชนั่นคือกรดอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดหรือ ALA นะครับซึ่งเขาบอกว่านักวิจัยจาก UCLA เนี่ยบอกว่าไอ้ตัว ALA นะครับกรดตัวนี้มันไปช่วยโปรเทคหลอดเลือดเพราะฉะนั้นพอเห็นโปรเทคหลอดเลือดเนี่ยหมอทั้งหลายจะร้องอ๋อเลยท่านผู้ฟังแสดงว่ามันไม่ได้ช่วยแค่สมองนะมันช่วยหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกินถั่วเนี่ยได้ประโยชน์สองเด้งเลยแม้ว่าคนนั้นจะสมองเสื่อมไปแล้วก็ยังช่วยเรื่องปกป้องหัวใจปกป้องหลอดเลือดได้อีกนะครับ
คุณหมอถ้าสมองเสื่อมไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูกลับมาได้บ้างไหมครับ
ได้บ้างครับพี่ฟุตเหมือนกันเลยครับฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้มันก็พังแต่เมื่อไหร่ถ้าฟื้นฟูเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะสามารถรักษาสภาพเอาไว้ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าต้องใช้กี่หมื่นล้านเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะ
อย่าสิ
ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ครับก็อย่างนี้นะฮะก็คือไม่สามารถฟื้นฟูได้แต่ว่าเราจะต้องค่อยๆใจเย็นๆเพราะว่าสมองเนี่ยกว่าจะเสื่อมได้มันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นกว่าจะฟื้นได้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะ
แม่แต่บางคนบอกว่าพ่อแม่ก็สมมุติว่า80แล้วนะแล้วก็จะใช้เวลาอีกจะทันไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ต้องทำแหละนะฮะก็ต้องเริ่มแหละอันนี้ที่คุณบอกว่าฟื้นฟูได้ผมเดาว่าน่าจะอยู่แค่สมมุติว่ายังอยู่ในช่วงแค่ MCI นะครับ
ครับ
แต่ถ้ามันหนักไปถึงขั้นนั้นมากกว่านั้นรุนแรงกว่านั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เองพาร์กินสันเองหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะกระบวนการรักษามันสามารถทำให้จะบอกว่ากลับมาเป็นปกติเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ากลับมาให้หายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะ
ถ้ามันมีเทคโนโลยีที่ย้ายสมองได้อะครับที
่
พูดเปลี่ยนอะไรสมองใหม่ได้ถึงจะช่วยได้ซึ่งต่อให้ในอนาคตก็ไม่มีท่านผู้ฟังนะครับเชื่อผมเถอะสเต็มเซลล์ก็ยังไม่ได้ช่วยได้ถึงขนาด 100%
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมว่าเรารักษาสมองที่เป็นอะไหล่ของพ่อแม่ให้ไว้เนี่ยให้ดีที่สุดเพราะถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยครับขั้นที่มันเป็นมากจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็คือประคับประคองครับที่พูดท่านผู้ฟังนะฮะมันก็ยังพอช่วยถูไถไปได้ครับ
เนี่ยคุณโอนะฮะส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยคุณพ่อผมก็เป็นยอมรับว่าใครเป็นโรคนี้ลูกหลานเครียดมากนะใครไม่เจอไม่รู้อยากแนะนำให้มีลูกมากกว่า1คน
โอ้ คำแนะนำที่ดีจริงๆคุณโอใช่ครับ
จริงบางคนบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วลองคิดดูว่าเวลาพ่อแม่แก่พร้อมกันลูกคนเดียวเลี้ยงพ่อแม่2คนจะไหวไหมครับ
ถูกต้องเนี่ยผมมีเพื่อนที่มาเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันแล้วตอนนี้มีปัญหาแบบที่คุณโอพูดเลยจริงนะครับถ้าฟังที่คุณโอพูดไปเลยนะมันต้องมีมากกว่าหนึ่งจริงคร
ับ แต่มันจะเจ็บกว่านี้นะสมมุติถ้ามีลูก3หรือ4คนแล้วพอถึงเวลาแล้ว
ไม่พอใช้เหรอฮะ
ไม่ปัญหาคือพอถึงเวลาปุ๊บลูกทั้ง4 คนไม่มีใครมาดูแลพ่อแม่เลย
อ
ันนี้จะเจ็บที่สุดเลยนะ
ฮะอันนี้เศร้าใจที่สุดเลยแต่ก็บอกไว้เลยนะถ้าฟังว่าลูกคนไหนที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยคนนั้นน่ะจะได้แบบที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่สุดถ้าใครที่จะอยากถึงนิพพานเนี่ยก็ต้องทำบุญอันนี้นะครับคือพูดง่ายๆท่านฟังไม่ต้องไปเสียใจหรือไม่ต้องไปว่าเขาใครไม่ดูแลเขาก็ไม่ได้ใครดูแลเขาก็ได้ครับ
นะครับสรุปนะคุณหมอในส่วนของถ้าใครที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวและอยากจะชะลอนะสมองของตัวเองนะครับหนึ่งในส่วนของฟิสิกอลก็ดูแลเรื่องของอาหารนะกินดีๆไปทั้งปลาทั้งไข่แดงอะไรที่คุณหมอบอกนะครับในส่วนของจิตใจก็คืออย่าไปเพิ่มขยะสมองอย่าเพิ่มความเครียดนะครับถ้ามีก็ต้องกำจัดขยะมันออกไปนะครับการฝึกสมาธิแบบพุทธของเราก็ช่วยได้ใช่ไหมฮะถ้า3อย่างเอามารวมกันก็น่าที่จะชะลอไปนะฮะบางคนบอกไม่แคร์ไม่เป็นไรพอถึงตอนนั้นเราก็จำอะไรตัวเองไม่ได้แล้วไม่ได้ทำอย่างน
ั้นโนแคร์ใช่ไหม
มันจะกลายเป็นภาระของคนอื่น
นั่งยิ้มกระยุงไปวันๆไม่นะทุกฟังถูกนอกจากเป็นภาระแล้วเนี่ยที่คุณรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยนะว่าไอ้คนที่นั่งยิ้มกระยุงเนี่ยข้างในอาจจะหม่นหมองระทมเศร้า depression ก็ได้
เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นหรือเราเป็นเราก็ไม่เราก็คงไม่สามารถมาบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยพอเป็นแล้วเป็นอย่างนี้นะฉันยิ้มกับยุงแต่ข้างในฉันกำลังยุ่งเหยิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
คร
ับ
ผมใช่ครับ
เอาละฮะคุณหมอเดี๋ยวขออนุญาตพักสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามคุณผู้ฟังกันต่อนะครับ
ครับแล้วพบกันเบรกหน้าครับ
ครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอต้นนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าใครที่มีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอต้นนะส่งมาได้นะฮะตอนนี้ส่งมาได้เลยทั้ง LINE ID @fm101talk นะฮะหรือว่าอย่างที่บอกนะฮะเข้าไปกดเข้าร่วมนะครับในห้องLINE Chat นะฮะ Open Chat เนี่ยห้องคลินิกสุขภาพนะครับวิธีการเข้าก็คือใครที่เข้า LINE Open Chat เป็นอยู่แล้วนะครับเข้าไปเสิร์ชหาได้เลย FM101 คลินิกสุขภาพนะฮะกดเข้าไปแล้วก็เผื่อเข้าไปมีข้อมูลอะไรมาพูดคุยแชร์กันนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่@FM101talk ก่อนนะครับในหน้าแชทเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเมนูนะฮะให้คุณผู้ฟังเลือกเข้าห้องนะฮะตามแต่ละรายการนะฮะอันนี้เราก็เข้ามาที่ห้องคลินิกสุขภาพก็ได้นะครับจะใช้วิธีนี้นะฮะในการเข้าไปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะระหว่างคุณผู้ฟังนะครับแฟนรายการคลินิกสุขภาพเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนพักในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่พยาประกันชีวิตนะฮะเขาปล่อยกู้เงินกรมธรรม์เสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด-19 นะครับลูกค้าของที่พยาประกันชีวิตนะครับสามารถกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์หรือว่าการนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวเองออกมาใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด-19 นะครับโดยที่ขั้นตอนการกู้ก็ง่ายนะไม่ยุ่งยากเลยนะครับได้เงินไวด้วยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันแล้วก็ชำระเงินคืนเมื่อพร้อมนะครับวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทรับเงินภายในวันเดียวนะครับหากเกิน 200,000 บาทนะก็จะใช้เวลาแต่ว่าก็ไม่เกิน3วันเท่านั้นเองนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ TIP Life Call Center นะครับ TIP Life Call Center นะครับหมายเลข02-118-5555นะฮะ02-118-5555นะครับหรือที่เว็บไซต์www.thipyalife.co.th นะครับทิพยาไลฟ์นี่ก็สะกด dhipaya แล้วก็ life นะครับ life.co.th นะครับรวมไปถึง Facebook เนี่ยก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับว่าทิพไลฟ์ทิพยประกันชีวิตนะฮะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าช่วยกันนะในช่วงที่หลายคนอาจจะตอนนี้ประสบปัญหาต่างๆนานามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะในช่วงโควิด-19นะครับยังไงใครที่เป็นลูกค้าของทิพยประกันชีวิตนะฮะก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ย้ำอีกทีนึงนะฮะทิพไลฟ์คอลเซ็นเตอร์นี่คือหมายเลข02-118-5555นะครับเอาล่ะเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ